الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Хайырлы иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якынайтсын, һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Аллаһы Тәгалә исеме белән башланган һәр бер эшнең ахыры гадәттә хәерле тәмамлана. Кемдер бу урында ай-хай алай микән дигән шикләнү белдерергә мөмкин. Әмма ләкин шуны күз алдына китереп карагыз. Бер генә кеше дә начар эшкә керешкәндә, әрләшә башлаганда, кешегә хәерсезлек теләгәндә сүзен дә, гамәлен дә Аллаһы исеме белән башламас. Чөнки ул белә, бу гамәле аның иң зур гунахларының берсе булып языласын. Нәрсә генә эшләсәк тә, без Аллаһның рәхмәте дип куябыз. Зур уңышларга ирешсәк тә, юлыбыз уңса да һәм хәтта ниндидер уңышсызлыкка очрасак та. Аллаһның рәхмәте дибез, чөнки шул әйткән сүзебез безнең күңелебезне тынычландыра, канагатьләнү хисе бирә һәм әйткәнебезчә уйларыбызны, умтылышларыбызны игелеклелек, изгелек белән бәйли. Ә нәрсә соң ул үзе Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Аны ничек кабул итәргә һәм аңа ирешүнең юлларын ничек табарга? Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыбы танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнусовны без шушы хакта иркенләп сөйләшү максатыннан чакырдык. Әңгәмә һәр берегезнең күңеленә хуш килер һәм җаныгызны борчып торган бөтен сорауларыгызга да җавап табарга ярдәм итәр. Тыңлыйк әле бергәне. Хәзрәт, без сезнең белән бик күп темалар турында сөйләшәбез, бик күп темаларны кулашларга алынабыз һәм аларны җентекләп тикшерәбез. Бүген динне аңларга теләгән кешеләргә, Аллаһ Тәгаләгә якынрак булырга теләгән кешеләргә иң беренче диннең асылын өйрәнергә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең халык өчен, кеше өчен, бәндә өчен нинди зат булуын аңларга кирәк. Менә шуңа күрә кайбер беренче темаларны ача башлау максаты белән мин сезгә сорау әзерләдем. Менә бар шундый хикмәт Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте дигән. Бу инде иң олы әйберләрнең берсе. Менә шуңа күрә радио тыңлаучыларыбызга аңлатып китсәк иде. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте нәрсә ул беренчедән? Аны ничек иттереп кабул итергә кирәк? Аллаһ Тәгаләнең үзен ничек иттереп кабул итергә кирәк? Аллаһ Тәгалә рәхмәте бар икән аның, без аны ничек иттереп аңларга тиеш? һәм нише киттереп, аннары ирешү юлларын әле үзе белүшен барларга тиеш. Рәхмәтенә Аллаһ тагынан. Менә бу бик кызык тема беренчедән һәм бик кирәкле файдалы тема. Кеше тәкәбирләнмәсен өчен кеше Аллаһ тагынаның бәндәсе икәнен аңласын өчен.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хәерле җомга иртәләре белән сезне барыгызны бүген тәбрик итәбез. Сезгә саулык, сәламәтлек, иминлек, сәгадәт алып кисен барча кылган дагаларыгыз, гыйбәтләрегез кабул булып, ике җомга арасында булган гынах хаталарыбыз гафу ителеп кичерелсә иде Аллаһ рәхмәте белән. Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин. Безнең Коръәни Кәримнең һәр бер сүрәсе диярлек Аллаһ Тәгаләнең рәхимле һәм шәфкатьле дигән исеме белән башлана. Бисмиллаһи рахмани рахим дип һәм һәрбер мөэмин мөселман да үзенең эшен, үзенең йөртәсен, тормышын башлый Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән. Чөнки бу дөнья һәм ахирәт Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән башланган, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бу дөнья бара, безнең яшәешебез, безнең дөньяга килүебез, безнең барлык нигъмәтләребез Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең рәхмәте белән бәйле. Менә бу урында безгә әйтеп китергә кирәк, иң әүвәл Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ул ике төрле. Беренче рәхмәте Аллаһ Тәгаләнең ул атала гомуми дип икенче төрле рәхмәте атала хас, ягъни индивидуальный. Русча әйткәндә, общий милость бар Аллаһ Тәгаләнең һәм бар индивидуальный милость. Менә шушыны безгә бүген аңларга һәм аерырга кирәк. Беренчедән, нәрсә ул гомуми Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте? Без күпләребез ишетәбез инде, сөйләшкән вакытта да, аралашкан вакытта да, менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән йорт салып чыктык. Менә Коръән укытабыз, яхшы. Аллаһның рәхмәте белән менә операция ясатып чыктык. Әлхәмдүлилла. Һәм башка төрле шушындый вакыйгаларда без инде кай вакытта Аллаһ рәхмәте дибез. Бу әзәм баласының дингә якын икәнлеген күрсәтә. Күпләребез кызганычка каршы Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен күрмиләр. Аллаһ Тәгалә бирә, әмма ләкин ул Аллаһтан икәнен һәм бу Аллаһның бер рәхмәте икәнен күрмәүчеләр бар. Бу тагын да авыррак. Мисал өчен безгә Аллаһ Тәгалә бала биргән үзенең рәхмәте белән. Әмма әти әни бәби шәй үткәрепме яки анда исем кушу вакытында менә без бала алып кайттык дип әйтәләр. Ягъни бу баланы әти белән әнинең производствосында булдырганнар да һәм алар аны больницага барып алып кайтканнар. Монда Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте дигән сүз юк. Кемдер йорт салып чыккан дип әйтик инде, шунда кунакларны чакырган, табынын әзерләгән, ярый инде әле харам ризыклар һәм хәмер булмаса, ә күбесе шушы йортының салып чыгу бәйрәмендә хәмер белән харам ризыклар белән үткәреп, бу бөтенләй тискәре гамәл кылуы белән мәгълүм. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен күрмиләр. Баланың каян килгәнен яки ул эшкә урнашкан, яки ул байып киткән, яки аның сәүдәсе ачылган, яки ул кибет ачкан, монда ул фәкать үзе генә дип уйлый. Бу аның тырышлыгы, Коръәни Кәримдә бит бар, Карун дигән байның киссасы. Шун хәле байлыгы күп булган, ул үз заманында дөньяда иң бай кеше булгач, әйткәннәр, Карун аның кадәр үк масайма инде, Аллаһ Тәгалә мосайганнарын яратмый дигәч, мин бу байлыгымны үземнең гыйлемем белән яки үземнең тырышлыгым белән булдырдым дип мосайган һәм аннан соң аны җир йоткан. Менә монда без күрәбез, әгәр дә кеше Аллаһның рәхмәтен, нигъмәтен күрмичә ул үзенә генә аны кайтарып калдырып, үзен генә мактый икән, мин генә булдырдым, минем гыйлемем, минем тырышлыгым, менә минем сөялләнгән кулларым белән эшләп таптым дип, бу Карунның ярак китмәгән кеше була. Шулар арасында икенче дәрәҗәдә дип әйтик инде, бу Аллаһның рәхмәтен таный. Бу Аллаһ рәхмәте белән ди. Монда инде бу кеше Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен таный, әмма Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы гомуми рәхмәтен бирергә мөмкин бөтен кешегә икәнлеген аңлап бетермибез. Мисал өчен, без Алланың рәхмәте белән дигәндә аңлыйбыз микән? Безгә биргән бала чын мәгънәсендә Аллаһ Тәгалә бирде.
Аллах Тәгалә җирендә бөтен кешегә бирә, динле кешегә дә бала бирә, динсез кешегә дә бала бирә, атеистлар заманында да балалар табылды бит инде. Байлыкны да Аллах Тәгалә бөтен кешегә бирә, Фиргаунга да бирде, Сулейман галейсәләмгә дә бирде, Гайсәгә дә бирмәде. Бер нәрсә, гаилә дә юк, бала да юк, ризык та юк, бер нәрсә юк. Иң факил кеше Гайса булды, әмма Аллаһның иң яраткан бәндәсе булды. Менә бу гомуми рәхмәте Аллаһы Тәаләнең һәрбер кеше өчен икән белергә кирәк. Ягъни, сиңа биргән байлык әле ул дәлил түгел, Аллаһ Тәалә сине ярата дигән. Әйткәнебезчә, яраткан бәндәсенә дә Аллаһ бирә, яратмаган бәндәсенә дә Аллаһ Тәалә бирә. Әле сиңа үзенең зур нигъмәтләрен бирүе сине ярату дигән сүз түгел. Хәтта аларны бирмәүдә сине яратмый дигән сүз түгел. Коръәни Кәримдә Аллаһ субхана ва тааля шундый аятны әйтә: Бисмиллаһир рахманир рахим. Фа аммал инсану иза ма бталаху раббуху фа акрамаху ва наъамаху фа йакулу рабби акраман ва амма иза ма бталаху фа кадара алейхи ризкаху фа йакулу рабби аханан. Аллаһ субхана ва тааля әйтә: Кашан ди адам баласына ди мин ди нигъмәтләремне бирәм, байлыкларымны бирәм. Ул ди әйтә ди: Карагыз, Аллаһ Тәалә миңа ничек үзенең рәхмәтен юллап, миңа мәхәббәт һәм хөрмәт итте дип. Икенче бер кешенең ди ризыгын тарайтсам, аның сәламәтлеген алсам, ул әйтер ди: Карагыз, Аллаһ Тәалә бу бәндәне ничек яратмый, хөрмәт итми, ярагайтты дип әйтерләр ди. Әмма Аллаһ Тәалә әйтә: Кәллә. Икегез дә дөрес түгел. Сез ди уйлыйсыз. Адам балалары уйлый һәм фикер йөртә. Бу кешенең йортын салып чыкса, кыйммәтле машина алса, Аллаһ ярата икән моны дип, сез уйлыйсыз ди. Әгәр дә йорты янып китеп, авырып китеп, больницаларга эләксә, менә моны Аллаһ яратмый икән дип сез уйлыйсыз ди. Бу сезнең бәя ди, әмма Аллаһ Тәалә булай фикерләми, кәллә ди. Аллаһ Тәаләнең ярату, яратмау билгесе аның белән билгеләнми, дөнья байлыгы белән, дөнья нигъмәте белән билгеләнми ди сезгә булган мәхәббәтен. Шуңа күрә менә бу урында без сөйләшәбез әле Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенең беренче өлеше хакында. Бу гомуми, бөтен кешегә бирелә. Әлбәттә, кемгәдер күбрәк бирелә, кемгәдер әзрәк Аллаһ Тәалә үзенең рәхмәтен насип әйләргә мөмкин. Монда да хикмәт бар, аны адам баласы хәтта аңлап бетерә алмый, ни өчен берәүгә күбрәк, берәүгә әзрәк. Монда сорау бар, Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә ул сорауны биргәннәр: Я Расулллаһ, ни өчен бер кеше байда, ни өчен бер кеше факир дип сораганда, Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: Инна мин ибади ман юслиху лаху лгина ولو افقرته لفسدت له دينه. Минем кайбер кылларыма ди бай булу хас ди. Ягъни Аллаһ Тәаләне шушы байлык өчен, байлык белән идара итерлек сәләт биреп тудырган. Аның шул сәләте бар. Бер кешенең сәләте 100 сум, 1000 сум белән генә эшли ала инде ул. Миллион белән миллиард дисәң, ул аның белән эшли алмый. Ул аның белән бузылып бетә. Аңын жоя. Ә кемдер шушы зур акчалар белән эшләргә сәләтле. Аның белән дә эшли белергә кирәк бит. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кемгәдер шушы сәләтне бирдем, ул шул байлыгы белән яшәгән вакытта бай булганда аның дине дә хәерле була. Ул зәкәт бирә, ул мәчетләр сала, ул мәдрәсәләр сала, ул ярдәм итә, менә аның дине шуның белән барыр ди. Ул факирләнсә, аның дине дә зәгыйф килер ди. Ә кемгәдер وَمِنْ عِبَادِهِ مَنْ يُصْلِحُ لَهُ الْفَقْرَ وَلَوْ أَغْنَيْتَهُ لَفَسَدْتَ لَهُ دِينَهُ. Әкемгәдер фақирлык хас, яни фақир дигән сүз аңа күп акча бергә ярамый. Үз дәрәҗәсе бар. Шушы дәрәҗәдә ул үзенең тормышы да, иманы да, дине дә шул хәерле булып бара. Әгәр дә ди буңа ди акчаны арттырсам, бу бузылып китер бу. Моның дине дә бузыла, тормышы да бузыла, юлдан чыга. Шуңа күрә Аллаһ Тәалә һәрбер кешенең сәләтенә карата, мөмкинчелегенә карата, диненә карата безгә байлыкны биргән. Шуңа күрә бер кашын да адам баласы зарларга тиеш түгел, ашарга, эчергә, киенергә җитә сиңа, әлхәмдүлиллә, гынахлардан тыелып, хәерле рәхмәтле гомер алып барсаң, синең тормышыңа акчаң җитәчәк һәм синең динең дә шуның белән яхшы гына барачак. Сүз бара җәмәгать, иң мөһиме хас булган Аллаһ Тәалә рәхмәте белән. Бусысы хас булган Аллаһның рәхмәте бу инде үзенә якын булган, рәхимле булган һәм яраткан бәндәләренә бирә. Бу хас Аллаһның рәхмәте, ул иман байлыгы, ул һидаят, Коръан укырга кирешү, ул намаз, ул ораза, ул дуа кылулар, ул хаҗ кылулар, һәммәсе дә безнең Аллаһ Тәгаләнең һәр кешегә хас махсус бирелә торган рәхмәте. Менә бу, бу Аллаһның бүләге.
Сез әйттегез, аңлаттыгыз, менә шуннан да шушы зур нигъмәтләр турында, кешегә бирелә торган нигъмәтләр турында, хәтта кайгы-хәсрәтне дә Аллаһ Тәгалә аерым кешеләргә үзенең яраткан бәндәләренә дидегез сез. Кайгы-хәсрәтне дә бирә, ул аны күтәрә алган белеп, ул аның белән Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынайганын белеп. Әмма ләкин менә бар, сез бу шуракта байлык турында гына сөйләштегез. Менә хәзер инде әкрен генә дингә кайта башладык ими? Аллаһ Тәгаләнең иң зур рәхмәте, шул рәхмәтен үтәгәннәрне генә үзенең иң якын кешеләре иттерә дидек без, ул да булса намаз дидек. Менә ул нинди рәхмәт? Аны ничек иттереп кабул итәргә кирәк? Аны нинди җаваплылык белән кабул итәргә кирәк? Һәм ничек иттереп Аллаһ Тәгалә сиңа олы җаваплылык иттереп биргәнлеген аңларга кирәк аны.
Менә карасагыз, җир йөзендә һәрбер кеше дип әйтеп булмый. Африкаларны инде, Көньяк Америкаларны санасак, анда Афганистан кебек илләрне, Бангладешларны санасак, күп кешенең үзенең йорты юктыр. Әмма күпчелек кеше йортта яши. Сатып алган үзенең квартира йортлары бар. Динне мул, динсез мул, аның йөрегә ашарга акчасы бар. Әмма җир йөзендә ничә-ничә кеше ихлас күңелдән Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кыла икән. Бу бик әз. Ничә-ничә кеше дөрес итеп Коръан укып, шул Коръанны аңлап, шуның белән гамәл кыла икән. Бу тагын да әзрәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең хас бирелгән бүләге тапшырылган кешеләре әз. Алар күп түгел. Ә ни өчен күп түгел дип әйткән вакытта, аңа Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям дик дә бик аптыраган һәм бик борчылган Аллаһ Тәгаләнең җавап исенә әйткән, әгәр дә дигән мин теләсәм, җир йөзендәге бөтен халык иманлы булыр иде. Әмма аларны мин дингә керергә кешеләмим дигән. Мөмкинчелек бирелгән, Расулебез җибәрелгән, 124 мең пәйгамбәр һәм расул килеп киткән бу дөньяга. Бүген көндә җир шарының диләсә кайсы авылында да, утравында да пәйгамбәр үз турында, Коръан турында беләләр. Мөмкинчелек бирелгән. Акылын эшләткән кеше бу бүләкне ала ала. Авырлыгы юк. Иң җиңеле шушы һидаятны алуга җиңеләйтелгән. Кайвакытта шундый мисаллар китерәм инде. Мин шундый бер кешене шаятканым бар. Ул әйтә, мин ди 2 көнгә бер ди машинаны юдырып тормасам, минем тәнем кычыткан кебек була ди. Зур машинаның кимендә 500 сум дип санасак инде машинаны юдырып чыгару бу, 2 көнгә бер 500 сум булса, ягъни айга 15 мең сум акча бу кешенең китә машина юдырыгы. 15 мең түли бу 2 көнгә бер. Ну әйтик 10 мең сум түләсәм ди инде айга машина юдыра бу кеше. Без ашагач ишкәч төрле порошоклар белән табак савытлары җуабыз. Үзебез мунча керәбез. Санап карасак, менә без бер айга. Табак савыт жуырга, идән жуырга, үзебезне жуырга, сабыннар, зубной паста, зубной щеткаларга. Ничә сум акча бетә икән санасак, аны санаган кеше юк. Әмма акча бар. Шул жуынган вакытта су акканда, счетчикта күпме безгә су ага, су жылытканда күпме без жылы су кулланабыз. Менә булан санап чыгарсак, безгә чистарыр өчен, чистарыныр өчен күп акча түлибез без бер айга. Амбеясе бар. Әмма Аллаһ субхана ва тааля кичкене балага шип чиста жан бир. Шушы жанны биргәч, кешенең вазифасы шушы жанны чиста килеш сакларга. Чөнки аны кире алганда карый, жаны чистамы, эшәкме? Без дә бит менә бер кеше безнең сорап торса, машинам эшләми, кайтып килергә авылга давенность белән машинаны биреп тора әле дип. Ну, мә, пожалуйста, ал. Ну, кайтып килгән ул авылга 2 көннән соң алдагы пиаласы чатнаган, бамперы кырылган. Ну, пишак инде латын индансы. Ну, монда тәрәзә чатнаган. Без беребез дә инде нинди генә якын дус булса да, молодец дип әйтмибез. Бу кешегә яза бирәбез. Мин сиңа нинди кыяфәттә бирдем, шул кыяфәттә кайтар дибез без. Яки квартираны без биреп торсак яшәргә. Күрдегезме ремонт монда нинди? Әһә, абой моторма мотор. Стеллар ныкмы нык? Менә шулар шушындый кыяфәттә миңа моны кире тапшырасыз. Әгәр дә ул бу кыяфәттә тапшыра алмый икән, без моңа яза бирәбез. Яки яңадан абойларга кушабыз, яки буярга, яки урындык белән шкафны ремонтлап куеп, кранны алыштырырга кушабыз.
Бу бит лук яктан, мантык яктан шулай инде.
Менә безнең дә җаныбыз газраил алган вакытта әшәке бузылган булса, моңа яза. Мөмкинчелек бар иде шистартырга.
Машина җурга 10000 төлибез. Сабыннар, мунчалалар, сулар агызып, тәнне җудык. Табак савытны һәр көнне җудык, иденне җудык, әник җанны җумадың дип сораячаклар.
Моңа ничә сумакча кирәк иде?
Күпме тора намаз уку, күп акча түләргә кирәк, хәтта ут яндырма.
Намаз укырга ничә сумакча кирәк? Бер тәкъша кирәкме? Уразага, уразага вообще берсә кирәкме?
Хаҗ белән закат байлар өчен, мөмкинчелек булса бар, мөмкинчелек булмаса барма? Коръан утырып уку өчен күпме кирәк? Берсә кирәкме? Дуа кылырга ничә сумакча кирәк? Берсә кирәкме?
Менә без шушы бушка булган Аллаһның нигъмәте белән кулланмадык. Жаныбызны пакламадык, шуңа күрә безгә яза. Шуңа күрә әйтә Аллаһ Таала мин сезне ди, тузан бер тәклек хәдәрдә зылымламыйм ди. Сез үз үзегезне зылымлыйсыз ди. Сезгә биргән шушы минем рәхмәтем белән сез кулланмыйсыз ди. Шуңа күрә Аллаһ Таалның юлы ачык бүген. Безгә бүген әлхамдулиллаһ яшәгән илебездә башка илләр белән чагыштырган вакытта безнең яшәгән төбәгебездә бүген көндә дине тутырга бөтен мөмкинчелекләр бар. Әйтик, мәчетләребез бүген көннән-көн артып бара, мәдрәсәләребез бар икән һәм башка. Әмма адам баласы шушы нигъмәтләр булганда да Аллаһның рәхмәтен кабул итмәгән икән, бу анардан кыры калган һәм Аллаһның рәхмәтендә ярагайган дигән сүз. Шуңа күрә, әгәр дә кешенең күңеленә Аллаһ салды икән бу рәхмәтне, белегез, бу зур бүләк һәм моның вазифасы шушы иманны, хидаятны сакларга кирәк.
Моны саклау инде әлбәттә адам баласына үзенә тапшырыла. Бирүче Аллаһ, саклаучы син. Шуңа күрә менә бу махсус кешегә хас бирелгән Аллаһның рәхмәте ул аны яратуы, якынайтуының бер әгълеметедер, дәлиле булып тора. Менә бу урында җәмәгать әйтәсебез килә: "Ва ма тәшауна илля айяша Аллаһ" дигән аят та бар. Сез теләмәссез, Аллаһ теләмәсә ди.
Бу әлбәттә бик мәшиятулла Аллаһның теләге дигән сүз ислам диндә беренче кем теләргә тиеш? Минме? Аллаһ теләме? Кайбер кешеләр менә Аллаһ теләмәгән миңа иманны булырга, шуңа күрә мин иманны түгел. Менә язылмаган миңа тәкъдирдә мөселман булырга, менә мин шулай йөрим инде. Язган миңа менә хәмер эчеп ятырга көннәтне. Менә шуның белән мин шөгыльләнәм дип әйтәбез инде. Әмма Саф сүрәсенең 5-нче аятында Аллаһ субхана ва тааля шундый аят безгә әйтә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Фәләмма зәгъу азагъ Аллаһу кулубахум. Кашан алар ди бузыклыкны яраттылар, мин аларның күңелләрен шул бузыклыкка таба юнәлттем ди.
Ягъни бу дөньяда кеше нәрсәне яратып, нәрсәне якынайтып, нәрсәгә ымтыла, Аллаһ тааля шуңа юлын ача. Әгәр дә син бүген яратасың икән бер гынах кылырга, иртә белән тордың да гел шул гынах турында уйлыйсың, шун турында фикерлисең, шун турында хыялланасың, планнар кырасың, кыназагына точно шуңа барып ирешәсең. Чөнки сен теләдең бүген. Аллаһ да шуңа юлын ачты. Күпме безнең пошалыкта сархушлар иртә белән торалар, кешеләрендә бер тин акча юк. Эзләп йөриләр алар. Абидтан соң кайтканда алар уже готовы. Кешеләрендә эч тин акча юк, но теләкләре бик зур иде. Аллаһ Таалага юл ачты. Кем ашкан? Аллаһ ашкан. Син бит теләдең шуны ди. Әгәр дә син теләсәң, Коръан укырга өйрәнергә теләгем бар.
Аллаһ субхана тааля сиңа шуларга юл ача.
Әгәр дә син ялкаулыкка теләсәң икән, ялкаулыкка юл ача. Әгәр дә теләсәң икән, башка аңа ач юл ача.
Шуңа күрә Аллаһ тааля әйтә: "Нәрсәне яратырсың, шуңа юл ачырмын" ди. Адам баласы бу дөньяда яратмый икән динне, хөрмәт итми икән гыйбадәтне. Аңа юл ачылмый.
Хәзрәт, менә кемдер шушы урында уйлап куйыр. Бөтенесе Аллаһ тааля халык кылган нәрсә бу дөньяларда, галәмдә. Ни өчен алайса адам баласын халык кылган, аерым бер тәртип куйган? Аның нәфсесе кемнеке соң алайса? Кешегә бирелгән нәфсе ул Аллаһ Тәгаләнекеме? Әллә кешенең үзенекеме? Менә сезнең сүзләрегездән чыгып караганда, гади кеше аңларга мөмкин, карак, нәфсегә хуҗа була алмый икән Аллаһ Тәгалә, нәфсегә адам баласы үзе генә хуҗа икән ди.
Кайбер кеше әйтә, менә мин ди динне кабул итә алмыйм ди. Мин аның белән яши алмыйм дип әйтүчеләр бар. Бу сүз дөрес түгел. Коръәни Кәримдә Аллаһ субхана ва тааля: "Мин ди һәр берегезне ди бер жаннан яраттым" ди. Мин нәфсин вахида. Галимнәр әйтәләр төрле фикерле. Берсе әйтә, бер адамны яраган сүз бу ди. Бер адамнан тулган сүз барыгыз да. Әмма шундый фикерләр бар галимнәрнең: бөтен кешеләрнең жаннары бер-берсенә охшаган. Яни жан Аллаһы Тәгаләне қабул иту
гәжайдаштырған
бүтін жан. Бүттін кішінің жаны бір Аллахы тәғаләні қабул итерге қыдыретлі. Аллах шо яратқан. Қабул ите алай тұрған иттір. Әмі бұ кішінің екі ақылы, екі көз Аллауы дүнияға қарашы, Яки менә бу нәфисенә бирелгән гынахны ярата. Әлен тирә мөхид, гаилә яки дустлар, иптәшләр, сархушлар һәм башкалар, булар аңа тудыралар шундый фикер, ул уйлый, мин моны кабул итә алмыйм, дип кабул итә. Шуңа күрә адам баласына Аллаһ таала биттен мөмкинчелекне биргән. Без аның белән кулланмыйбыз һәм безнең ышанычыбыз аз. Шуңа күрә Аллаһ таалның рәхмәте адам баласы теләсә шыннап тұрып яратса, ол аңа өзінің рәхметіне юлаша. Аллах та рәхметінің ғаламетлері көп. Кіші қоясың Аллах рәхметі деп үзләсәк, бик көп түрлі мисалла кетір алабыз. Бірінші мисал бір зұр кіші кірді мема, хүрметлі кіші біз енді. Орында жәнетті болсын бүгін енді ол. Исән түгір Аллах зорында көшкен кіші. Менен сұрай, хазірет, мені де, сіз де дина хәлләрі әйтәсіз, мені ертіні салдық Аллах рәхметі білен. Бала кайтты, Аллах рәхмәте белән һәм башка. Менә мин дә йортны ди, үз акчама салдым, балай кайтты, үз аягы белән Аллаһның рәхмәте каямын ди. Миңа менә шушы Аллаһ таала рәхмәтен кайырып күрсәтегез әле ди. Йорт салганда Аллаһның рәхмәте кая ди. Аңлашырга була инде ул күп заманнардан теге коммунистик тәрбиядә үсеп шул юлда эшләп йөргән кешегә авыр инде аңларга дәр дип уйлыйм. Әмма мәйтәм я Раббым дип үзеннән дуа кылган бу кешегә аңлатырга миңа мөмкинчелек бер дигәч, шул вакытта минем күз яше дигән фәгъәс туды. Шул кеше каршысында. Мин аңа әйттем, абзый дидем, сез дидем күз яшен тилегез белән татып караганыгыз бармы дидем. Бар ди. Ну ничек әше, әни өчен әше дим, чөнки ул тызлы ди. Күз яше. Әни өчен тызлы дим. Менә әйтәм, 5 кенә сантиметр авыз өчен дә әйтәм, су тише. 5 сантиметрга истәрәк күздә су әше, тызлы. Ни өчен тызлы дип сорагач, хәзрәт моңа ди җавап белмим мин ди. Әйтәм, менә кыш көне әйтәм, машинада йөргән вакытта антизамир саласың дим. Салабыз. Менә 30 градуска кадәр салабыз. Менә безнең күздә гел сыйыкша булып тора тиеш, чөнки
майлап
торырга тиеш. Әгәр дә менә кыш көне минус 5-тә урамга чыксак, һәм менә бу безнең күз яшебез тише булса, күз ката да китә. Мен инде 15-20 турында сөйләмим дә. Анда безнең күз катып китә һәм безнең күз күрмәячәк.
Бу шуракта менә 5 градус белән булганда, уранда 5 градус булганда Аллаһ Тәгалә ул яшнең тоз мәкъдарын бер төрле итә, 30-да бүтән икенче төрле итә, шулай дип таңларга кирәк.
Шуннан соң әйтәм мин бу кешегә. Безнең дим иң салкын урын җир шарында кая дигәч, белә. Укымышлы кеше Саха Якутияда ди, Оймакон дигән авыл бар ди, 500 кеше яши ди. Шунда ди җир шарының полюс холоды ди шул авылда. Мәйтәм ничә градусында булганы бар. Иң күбе ди 68-69 градус ди январь аенда булган ничәнчедер елда икән шул авылда. Менә мәйтәм, галимнар испатлаганнар, күз яше 70 градуска кадәр эшли. 71-дә ката. 71 җир йөзендә юк, юк, абсолютно була алмый.
Аллаһ Тәгаля салмаганын.
Һәм күз дә шул 70-гә кадәр эшли. Аузы мәйтәм, бу мәйтәм нәрсә дигән сүз ди. Уйлап-уйлап тұрды да, біз ол шуай сияш кәдейг аның білін. Мен аңай әйткен едім, абзай, әгер де испатласақ, Аллах рахметін, намазға басасың ма деген едім, басам деген еді. Шондан сұм мен айта, бер мен ады, намаз иләлә торган китабын деп, сұрап қойды енді. Аңлады Аллах рахмет деген. Кішіге бит Аллах тәне рахметін де аңлаты білерге керек. Міне, бір вақытны табиблар шақырдылар бізіне ұшырашуға. Врачлар хақында мен бик яқшы фикірді. Олар аңлатып бітірмей тұрған етіліп, өздерігіне аңлай тұрған зор ғилім білен, шифаларын береге тұрышалар, девалыйлар, әлхамдулиллах тәаланың өздеріне шифа бесін, әлхамдулиллах. Әмі қай вақытталарда шунды бір консерватизм да бар. Олар бик рухи яққа көшіп біте алмайлар. Не үшін дегенде, шенки алар физиология білен бік көпшілер. Алар үшін қаліп дегенде бір ерек. Алар ерекні көрелер. Алар көрелер сасудларыны, материал көрелер. Әмі аларға да ауыр. Бүтін нәсіні анатомия өткенде кесіп турап бітірген нелар аны. Аларда консерватизм бар. Оқытушыларда да бар ол, әмі врачларда тағын да көбірек. Шушы врачлар білен, шырашқа вақытта аларға да Аллахының рахметін аңлатырға тырышқан едім. Хәм шундай бір вәғәс тулды менім, Анда әйтеп китик. Монда туган иде минем вагас. Менә бала дөньяга килгәч, аның менә бу күкрәктә, муен астында йөрәктән ярак түгел, вилочкалы железа деген тимус деген бір әғза барлыққа келі. Баланың тимус деп аталау. 1960-шылға қадар ғалимнер бұ әғзаның нәрсеге керек екен білмегендер. Өткен ғасының 60-шылына қадар. 1960-шылда ғалимнер испатлай, бұ тимус деген әғза баланың ең мүхим әғза екен. Әмі ол ұзақ ешәмей. Ол енді біраз ұлғайғаш, 20 ешлеге, ол енді 30 ешті ол бітіне юққа шыға. Бізді ұлы кішілерді ол юқ дайынды. Әкішіне балада ол бар, яктив. Міне бұ тимус не ешін керек дегенде, хәм бұл ең керек әғза, міне аны бүгін күнде врачлар білерлер. Бізнің арқа мие бала туға шынды. Ішіліп шығара лимфоцитларыны. Лимфоцит деген әйберлер шығайынды ол. Олар қон бойынша ерейлер. Әмі бұл лимфоцитлар оларда ғилім юқ екен. Олар не образованы, не шашлыға білмейлер. Шушы тимус деген вилочковая железа 2 йыллық уқу йырты. Шушында лимфоцитлар кіріп, 2 йыл ғилім алалар. Нинди ғилім алалар? Бу тимус шушы лимфоцитларыны әзірлей кішінің сәлеметлеген сақлау үшін 2 йылдан соң бұлар иммунный система болып, қанда бұлар кішінің сәлеметлеген сақларға тиіш. Нәрсеге үйрене бұлар 2 йыл? Бұлар үйренелер нинди вируслар болырға мүмкін, нинди вируслар кішіде бар, нинди вируслар кірген мүмкін шиттен, һәм оларны өзінікі һәм шиттен кірген вирусны қияфәтләрі бір түрлі болса да, неше кеттіріп айырға, білірге, һәм шушы шиттен кірген зарарлы вирус білән нешек суғышып, аны юққа шығарға. Мен шәхсен көп мә профессорларының, академикларының шушы тимусының іштегі бұ нерва окончаниялары білән нешек еттіріп лимфоцитларға дәріс бергеннерін шуңғалы ирендім, әмі аңылап бітіріп болмай. Аны кім дә болса білем екен нешек еттіріп алар ғилім берәлер. Мен шуннан сұрайым врачтарда, мәтем, кім бұ тимусқа программаны берген учебный программа? Кім фәннәрні білгілеген? Кім оқу жылы 2 жылды білгілеген? Неге ол 3 жыл туған? Неге 1 жыл туған? 2 жыл келек аларға. Әйтіре керек бұрында баланы шоға көре 2 жылға қадар сақлала керек. Шынки аның әлі иммунитеті формалашмаған. Оқу бара. Дәріс ала бар.
2 жылға қатлы имзу да шуның білен
бәйлі. Шуман бәйлі. Дұрыс айтасыз аға фәнді. Дәріс бара. 2 жылық мәдресе бұл. Оқилар мұнда. Ярар, оқыдылар. Ең қызығы. Міне мен бұл сөйлеген вағазны кіші тікшала бүтін медициник материалларда нақ мен сөйлегенше. Ну, мен біраз ринде тігі сөйлем вағаз дейтіріп, әмі ол научник қығанда шушуқ. 2 йылдан соң имтихан бік қырыс. Шушы лимфоцитларға хәр бірсі мұна шақты екен, олар бік көп етінді, біздің қанда ерелер. Оларға хәр бірсі шыққаш, қаршына қоялар 2 вирус. Өзінікін шиттен келгенні айырға, һәм зарарлысын юқ итерге. Әгер дә хаталана икән, ягъни үзенекен чит дип аны хәләк итә икән, бу лимфоцитны үзен юк итәләр. Кем моны эшли? Кем үткәрә монда бу әйберләрне? Бу бит фәнни яктан испатланган. Менә моңа бер врач, бер академик каршы килә алмый менә бу сүзгә. Бер кеше. Ес лимфоцитның имтиханнан чыгат 5-е. 5% гына. Ну алар сан буенча аны тутыралар, бар ул киләсен. Әмі 95% юққа шыға. Бұны сөз деген сөз, Аллах тәрі шуның қадар бізнің сәлеметлікіне қойғырта. Шуның қадар бізге рәхметлі, рәхимлі, сәлемет ерегіз деп, бізді шушынды дәрістер беріп, екшер ел ұқытып, иммунный система бізні болдыра. Хәм біз аны жықтый бізмі, ерей бізмі, олар бізін сақтылар. Олар һәр көн, һәр секунд іште, олар бірәрсін тапсалар, аны олар мүмкін болса, өзләре табып, өзләре аны юқ итәләр. Юқ итүдендә төрле юллар бар. Менә шушы дипломны алулары, экзаменны бирде икән, тиге 5%-ка кирде икән, аңа кулына тотталар диплом. Диплом язылган. Т лимфоцит дип. Менә шу Т исемен алу өчен тимус дигән сүздән. Чөнки ул тимус дигән мәдрәсәне бетергән. Шокра фенде отала Т лимфоцит тип. Т. Шу шисен алды икән ул, ул достойны инде. Шуннан соң кызыга бер ой, бу Аллаһның рәхмәте безгә бирелде. Бала үсте ныгылы, әкренләп теге мәдрәсә ябыла башлый. Тегеләр барып-барып повышение квалификации алмақшы болалар. Дегенде уже оқытушылар қартайған, дәріс бере алмайлар. Не үшін? Шынки, Аллах тілейді, хәр вақыт сізнің иммунитетіңізді яңартып тұрмем хәзірігіні өз қолыңызға тапшырды. Намазыңызды оқығыз, гынахлардан сақланыңыз, физкультура жасаңыз, матуриттіріп аяғыңыз білен ерігіз. Кім шуларыны сақламай, кім өзі білен шығылленмей, тігі лимфоцитларының ғилімі әзейе башлай. Алар ғилім әзейгеш файдалы вирусларын өттіре башылар екен. Ғилім жоқ, бұтала. Хәм әйте ғалимнер, әгер де сізнің дейі буынлар ауырта башласа, бірінші білгі дей, сізнің лимфоцитлар, аңламилар, бұлар өзлерінің іштегі болған вирусларын өттіре башлағанлар. Шуңа күрә, нишәлә кирәк, үзеңнең иммунитетыңны күтәргә кирәк. Бу урында мин менә сөйләдем, ә Аллаһның рәхмәтен санап китсәң, адам баласының үзендә, тырышында бу галәмгә чыгып китсәк, бу кыяшлар һәм космоска галәм белән мисал китерсәк, әйтә бит Коръәни Кәримдә Аллаһ Таала минем нигъмәтләрем санасагыз ди, санап бетерә алмыйсыз ди. Шуңа күрә менә безгә Аллах Таала рахмәтен күп бирген. Шуша үзенең рахмәтен без танып яшәтәбез. Инде Аллаһның иң зур рахмәте Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Җәннәткә ди бирегез дә гамәлегез белән керә алмассыз" ди. Алла рахмәт белән керәсез ди. Син дә мәя Расулла дигәч, мин дә ди, Алла рахмәт белән керәмен. Кеше бит уйлый, менә мин намазда, мин изге гамәлләр кылдым, шушы гамәл белән керәм дигәндә, юк ди. Алла рәхмәте булсын.
Алланың рәхмәтенә ирешү өчен шул гамәлләр кирәклеген без бүгенгә ярамый безгә.
Бу безгә нигез булып тора. Нигез булып тора. Бер галим мисал китерә. Әтисе әйткән икән малайына, ширекне бишлегә бетерсәң, сиңа алып бирәм велосипед дип. Бу малай бишлегә бетергән дә дневнигы белән киткән спортмастерга. Менә күрәсеңме дип әйтәде кибетчегә, минем бөтенсе бишле. Әйе, 1000 дип әйтәде велосипед. Бик әйбәт, синең бишлегә бетергән ул. Акчасын түләгез. Ә кем сиңа түләп чыксын? Әти. Ну шул тата тиңе. Шул тата малай. Әти мин уже спортмастерда велосипедны карап куйдым. Минем бетнесе бишле. Әйдә алып бир. Әти сәйтергә мөмкин, улым. Ничә мәртәбә әниеңне җылаттым? Ничә мәртәбә мине тыңламадың? Ничә мәртәбә миңа мәктәптә язу җибәрделәр, улыгыз мәктәпкә килмәде, сугышта талашты дип, ялганнады дип. Ә? Ә синең поведениең миңа әле улым ошамый. Әти алып та бирмәскә мөмкин. Гәрчә бишлеләр булса да. Алып та бирегә мөмкин. Улым сө булды, хәзер 10 минуттан булам. Салап куй. Әтинең менә бу карашына бәйләнгән. Ну синең бар нигез аларга. Бишлең булмаса, близко не подойдешь. Әмдә синең бар. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә әйе Расулебез хәдисләрендә шушы килә. Ни өчен? Чөнки аларга кирәк.
Монда кемдер әйтергә мөмкин, хәзрәт? Һәр нәрсәнең аңлатуы бар бит. Менә шарт куелган, малай шартны тулысынча үтәгән.
Әйе.
Шуңа күрә әти алып бирергә тиеш дип, әмма ләкин шарт куелганда бала үз аңларга тиешме, ата аңлатырга тиешме? Шартның аның төрле икенче шартлары бар. Менә шушыны үтәтүнең нинди рәвеше, сыйфаты турында Аллаһ Тәгаля нинди сыйфатлар белән үтәлүен ярата.
Шуның бит гамәл бар, әмма аның гамәлесе дә булырга тиеш. Ул намаз укып, хатын кыйнап бирсә, балаларын тәрбияләмәсә һәм башка шуңа күрә без әйтәбез бу урында, җәннәт шуның кадәр кыйммәтле урын, керү өчен бәясен безнең 20, 30, 40, 50 еллык гыйбадәт кенә җитми. Менә җәмәгать Алланың рәхмәтенең бәясе шуның кадәр зур. Ул җәннәткә кертә ала Аллаһның рәхмәте. Шуңа өметләнегез. Шуңа тырышыгыз. Аллах тәйтә: "Ла тәкнату мин рахмәтилләди". Аллаһның рәхмәтеннән бер кашын да өметегезне измәгез. Дөнья һәм ахиретдә фақат Алла рәхмәтенә яшисез, Алла рәхмәте белән дөньяга киләсез, Алла рәхмәте белән ахиретдә дә җәннәткә кирәсез ди.
Алла бирсә, шулай булырга язсын һәр беребезгә һәм безнең тапшыруның шундый бер традициясе, матур традициясе әле теге вакытлардан бирле һаман саклана. Ул инде шушындый хөрмәтле хәзрәтләр килгән икән, без аларга әйтәбез: "Ягез бер дуа".
Алхамдулиллаһи раббил аләмин, и раббым Аллам, безгә файдалы гыйлемнәр насип әйлә. Шушы алган файдалы гилимнәребез белән хәерле гамәлләр кылырга Раббым насип эле. Шушы кылган гамәлләребез кабул булса иде, кабул булган гамәлләребез белән Алланы рәхмәте белән җәннәтләрдә күрешүгә үзен насип эле. Ил көннәрезгә тынычлык, бәрәкәт, сәгадәт бир. Гаиләләргә әлфәт мәхәббәт, балаларга тәүфик хидаятләр, үзебезгә бәрәкәтле сатырмышлар һәм барча кылган дигаларыбыз, зикерләребезне үзен кабул итеп, гынахларыбызны кичереп, рәхмәтеңә алсаң иде. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعن جمعنا شولار. بعن سيزنگ بلن قازنداغ إسكت تاش مشتي إمام خاطيبه تانولغان دين بلگشة رامیل خزرت يونسوف بود. Әлі сіз ештіген мәсәлер һәр біріміздің көңілінде ниндедір іс қалдырғандыр. Шәфқәтлік, мехрибандылық жатқылар уятқандыр. Һәм нешек кенә деймік, арабызда изгілікке көңілләрі тартылулы, һәр дайым башқаларының мәнфәғәтләрін қайғыртып яшаушы затлар тұрған сайын көбейе барғанына, бұл тапшыруыбыз да тағын бір дәлел болғандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик үмітләнәм, һәм менә шушы үміт яқтысында исәнлік, саулық, тазалық, байлық тілеп, шушылай гел шырашып, аралашып, яшәргә вәғдәләр қойышып, шушы орында Рамил хәзрәт белән саубыллашып, әсіз радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна сайын безнең белән қалыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә, һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган сайын ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.